Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malik olan 5 ölkənin və Almaniyanın nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı görüş keçirirlər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw bildirir ki, Tehran nüvə silahı üzərində iş aparmadığını sübut etməlidir.
The onus is on Iran to act to give the international community confidence that its nuclear program has exclusive...
Bakı Polad Tökümə Zavodunun 2000-dən çox əməkdaşı işsiz qalmaq təhlükəsi üzləşib. Bakıda acıq aksiyası keçirən tələbələrdən birinin vəziyyəti ağırlaşıb, aksiya isə davam edir.
Təhsil Naziri şərt qoyur ki, siz bu aksiyanı dayandırdıqdan sonra bu məsələni biz həll edə bilərim. Həll edin, biz bu aksiyanı dayandıraq da.
Əfqanistanın Səhrə kəndində intiharçının hücum nəticəsində 20 nəfər həlak olub. Sabah Londonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüş keçiriləcək. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu gün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququna malik olan 5 ölkənin və Almaniyanın nümayəndələri İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı növbəti addımları müzakirə edirlər. Görüş bağlı qapılar arxasında keçirilir. Görüşdən qabaq Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw bildirib ki, Tehran nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün olduğunu sübut etməlidir.
İranın vəzifəsi öz hərəkətləri ilə beynəlxalq birliyi onda inandırmaqdır ki, onun nüvə proqramının təyinatı sırf mülki sahədir. Təəssüf ki, İranın keçmişdə həqiqəti gizlətməsi və dərədüzluğu nəticəsində ona etimad bir xeyli azalıb.
Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw. Dünya İranın nüvə məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi üçün təcili addımlar atmalıdır. Bu barədə isə dünən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib. Washington, Beynəlxalq Nüvə Agentliyinin yığıncağının mümkün qədər tez çağırılmasını istəyir. BMT-nin Nüvə Agentliyinin növbəti toplantısı mart ayına təyin olunubdur. Washington narahatdır ki, İran mart ayına kimi nüvə silahı proqramını daha da genişləndirə bilər. Son inkişaflar barədə daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verəcək.
Londondakı yığıncaqda Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya, Rusiya və Çinlə birlikdə İranın mübahisə doğuran nüvə proqramına münasibətdə birgə strategiya üzərində işləyirlər. Beynəlxalq birliyin İrana münasibətdə növbəti addımı olaraq məsələnin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına tapşırılması mümkündür. Bunun nəticəsi isə xəbərdarlıqdan tutmuş cəza sanksiyalarına kimi müxtəlif ola bilər. Londondakı iclas 10 yanvarda İranın öz Natanz reaktorunda uranı zənginləşdirmə ilə əlaqəli prosesi yenidən işə salması ilə bağlı təşkil edildi. Həyəcana səbəb olan məsələ zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahlarının istehsalında istifadə olunmasının və İranın nüvə yanacağı adı ilə uranı silahda istifadəsi mümkün olan dərəcədə zənginləşdirməyinin mümkünlüyüdür. Fransa, Britaniya və Almaniya danışıqlar vasitəsilə İranın bu prosesi könüllü şəkildə dayandırmasına nail olmaq istəyirlər. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Çinlə Rusiya bu vaxta kimi həmişə İranın şuraya tapşırılmasının əleyhinə olsalar da, Moskva son hərəkəti ilə əlaqədar Tehranı ciddi tənqid edib. ABŞ Prezidenti George Bush, Ağ Evdə Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib ki, yeganə çıxış yolunu məsələnin Təhlükəsizlik Şurasında həllində görür. Mən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının nə edəcəyini müəyyənləşdirmək fikrindən uzaqam. Amma hesab edirəm ki, diplomatik təkliflərimizi rədd edən bir ölkənə Təhlükəsizlik Şurasında baxılması məntiqi hərəkətdir. Lakin bütün təzyiqlərə baxmayaraq İran uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmaq tələbini qəti şəkildə rədd edir. Bu iddianı Xarici İşlər Naziri Moçər Moddəki Bazar günü Röytür agentliyinə müsahibəsində təkrar etdi. Biz hesab etmirik ki, tədqiqatlarımızı nüvə yanacağının istehsalı adlandırmaq doğrudur. Tədqiqatları dayandırmaq xaişli isə universitetləri bağlamaq, elm sahəsində idrak və kəşflərin qarşısını almaq deməkdir. Tədqiqat elmin hər bir sahəsinin onurğasıdır. Axı biz bunu necə dayandıraq?
How we can accept to stop?
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Elbaradi bu yaxınlarda müsahibəsində deyib ki, İranın mülki tədqiqatlarından əlavə silah istehsalı istiqamətində də iş aparması və məqsədinə bir neçə aya çata bilməsi mümkündür. İranın nüvə silahı əldə etməsinə İsrail ekspertləri bir ilə yaxın, ABŞ mütəxəssisləri isə 5 ilə kimi vaxt tələb olunmasını təxmin edirlər.
Rövşən Rahiboğlu, Almaniyanın kansleri Angela Merkel Rusiyaya ilk rəsmi səfərinədir. Bu gün o Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Danışıqlarda İran mövzusu müzakirə olunub. Rusiya prezidenti deyib ki, Moskvanın İranın nüvə məsələsi ilə bağlı mövqeyi Avropanın və Birləşmiş Ştatların mövqeyinə çox yaxındır. Rusiya prezidenti həmçinin bildirib ki, Berlində hakimiyyətin dəyişməsinə baxmayaraq, Rusiya və Almaniya arasındakı münasibətlər dəyişməz qalır. Cənab Putin iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artdığını vurğulayıb. Putinin sözlərinə görə iki dövlət arasında ticarətin dövriyyəsi 32 milyard dollara çatıb. Bu, keçən ilki ilə müqayisədə 30% çoxdur. Danışır Azadlıq Radiosu. Baku Steel Company'nin 2000-dən çox əməkdaşı işsiz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Belə ki, Azərbaycanın ən böyük polad tökmə zavodu sabahdan etibarən fəaliyyətini dayandırır. Şirkətin nümayəndələri bunu ölkədə metalın çatışmazlığı ilə izah edirlər. Bakıdan müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bu həftənin ikinci günündən etibarən ölkədə ən böyük tikinti armaturu istehsalçısı olan Baku Steel Company fəaliyyətini dayandırır. Şirkət bunu əsas xammalın, metal qırıntılarının çatışmazlığı ilə izah edir. Xammal problemi həll edilməsə, Baku Steel Company-nin 2200 nəfər əməkdaşı işsiz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşəcək. Şirkətin mətbuat katibi Namiq Əhmədov deyir ki, onlar Baku Steel Company-ni yaradanda, yəni 2001-ci ildə proqnoz vermişdilər ki, Azərbaycanda 10 il ərzində xammal qıtlığı olmayacaq. Amma vaxt keçdikcə məlum olur ki, əhalidəki metal qırıntıları tükənir. İndiyə qədər Baku Steel Company-ya metal qırıntısı verən dövlət müəssisələri, məsələn, Azeri Enerji Səhmdar Cəmiyyəti, Dövlət Neft Şirkəti kimi qurumlar indi şirkətə əvvəlki həcmdə metal qırıntısı vermirlər. Baku Steel Company-nin mətbuat katibi Namiq Əhmədov.
Vaxtı ilə çox idi əhalidə, həm də əhalidə olan metal o qədər də keyfiyyətli tullantıdır axı, amma əsas dövlət təşkilatlarındadır və bu da ağır sənayedir, ağır sənayeyə dövlət təbii ki, dünyanın hər yerində qayğı göstərir.
Bu, fəaliyyətini dayandıran Baku Steel Company-nin mətbuat katibi Namiq Əhmədovun fikirləri idi. Azeri Enerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov isə deyir ki, Baku Steel Company metal qırıntısını onlardan ucuz alır, özü isə armaturu qat-qat baha qiymətə satır. Odur ki, müəssisələr qiymətdə razılaşa bilmirlər. Adı hallanan digər qurum, Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, onlar hələ ki bu məsələyə münasibət bildirmək istəmirlər. Baku Steel Company-nin mətbuat katibi Namiq Əhmədovun sözlərinə görə, şirkət indi metal qırıntısı azlığını aradan qaldırmaq üçün hökumətə müraciət eləyib və məsələ baş nazir səviyyəsində müzakirə edilir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu isə hesab edir ki, ölkənin ən böyük armatur istehsalçısı olan Baku Steel Company-nin fəaliyyətini dayandırması Azərbaycanda armaturun pahalaşmasına səbəb olacaq.
Ukraynadan, Rusiyadan və digər ölkələrdən də demək armatur və digər bu kimi materiallar gətirilir. Bu şirkətin də məhsulun bazara çıxması, son nəticədə bazarda həmin məhsullar üzrə rəqabət şəraitinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Amma bu şirkətin bağlanacağı tədbirdə, təbii ki, bazarda həmin məhsulun qiymətlərə bahalaşma təsiri kifayət qədər yüksək ola bilər. Eyni zamanda məşğulluq baxımından deməli ölkənin qarşısına qoyduğu problemlərin həllində çətinlik yarana bilər.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu idi. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Bakıda bir qrup gəncin azlıq aksiyası artıq 20-ci gündür ki, davam eləyir. Bu gün aksiya iştirakçılarından birinin səhhəti pisləşib. Tələbələr ali məktəblərdən siyasi motivlərə görə qovulduqlarını bildirirlər. Rəsmlər isə bunu təşkil edir və onları universitetlərə bərpa etməkdən boyun qasırırlar. Gənclərin aksiyası artıq xarici diplomatların da diqqətini cəlb eləyib. Bugün Birləşmiş Ştatlar, Norveç və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı diplomatları və ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri azlıq edənlərlə görüşüblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Qovulduqları ali məktəblərə bərpa olunmaq tələbi ilə açlıq aksiyası keçirən gənclərdən birinin səhhəti kəskin pisləşib. 20 gündə açlıq edən Turan Əliyev yanvarın 16-sında bir saylı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Təzyiqi 90-60-a düşən Turan Əliyev qaraciyər və mədə ağrılarından əziyyət çəkir. Aksiyanı isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvləri Namiq Feyziyev və Tural Xəlilov davam etdirir. Yanvarın 16-sında həmçinin Birləşmiş Ştatların, Norveç Krallığı və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinin Sefirliyin və ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri aksiyaçılara baş çəkiblər. ABŞ Sefirliyinin müşaviri Paul Owen problemin yaxın zamanda həll olunacağına ümid etdiklərini bildirib.
Biz tələbələrin səhhətinin pisləşməsi haqda məlumat aldıqdan sonra bura gəldik. Ümid edirik ki, bu problem yaxın gələcəkdə həll olunacaq və biz bu problemlə bir daha üzləşməyəcəyik.
ABŞ Sefirliyinin müşaviri Paul Owen. Bazar ertəsi millət vəkili Professor Cəmil Həsənli də Bakı Dövlət Fərq Pedagoji Universitetlərinin rektorlarından və Təhsil Nazirliyindən tələbələrin ali məktəblərə bərpa olunmasını xahiş edib. Gənclər Azul aksiyasına dekabrın 28-dən başlayıblar. Namiq Feyziyev deyir ki, onlar aksiyanın tələbləri yerinə yetirilənə kimi davam etdirəcəklər.
Təhsil Naziri şərt qoyur ki, siz bu aksiyanı dayandırdıqdan sonra bu məsələni biz həll edə bilərik. Həll edin, biz bu aksiyanı dayandıraq da.
Namiq Feyziyev ötən həftə xəstəxanaya yerləşdirilən iki aksiyacının, Məqam Gənclər Hərəkatının koordinatoru Emin Hüseynov və Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Elnur Məmmədovun səhətlərindəki problemlərin aradan qalxmadığını da bildirdi. Eyni zamanda o, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən gənclərin paytaxtdakı xarici klinikalardan birində yerləşməsinə yardımcı olmalarını xahiş etdiklərini dedi. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev və AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Turan Əliyev siyasi baxışlarına görə universitetlərdən qovulduqlarını bildirirlər. Təhsil Nazirliyi isə bəyan edir ki, Namiq Feyziyev akademik borcunu ödəmədiyinə, Turan Əliyev isə dövlət əleyhinə vərəqələr yaydığına görə ali məktəbdən xaric olunub. Aşağı aksiyası keçirən gənclər həm də müxalifətin parlament seçkilər ərəfəsində və seçkidən sonra keçirdikləri kütləvi aksiyalarda yaxından iştirak ediblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə Azalıq Radiosudur. Yanvarın 17-sində Londonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü olacaq. Bu görüş Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə keçiriləcək. Elmar Məməgyarovun erməni həmkarı Vartan Oskanyanla gözlənilən görüşü barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə deyir ki, nazirlər sülh razılaşmasının birinci mərhələsini əhatə edən müxtəlif elementləri müzakirə edəcəklər. Tahir Tağızadə.
Well, the expectations before the upcoming meeting of the foreign ministers of Azerbaijan.
Nazirlərin London görüşü ilə bağlı bizim gözləntilərimiz aydındır. Biz bu görüşü mürəkkəb, lakin müsbət inkişaf edən Praqa danışıqları prosesi çərçivəsində növbəti addım kimi qiymətləndirdik. Londonda tərəflər sülh razılaşmasının birinci mərhələsinə aid olan müxtəlif elementləri müzakirə edəcəklər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda biz bu komponentlərə ayrı-ayrılıqda deyil, kompleks şəkildə yanaşırıq. Xarici İşlər Nazirləri həmçinin yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşün təşkil edilməsi mümkünlüyünü də müzakirə edəcəklər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadə. Keçən həftə ATƏT-in yeni sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht bildirib ki, 2006-cı il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə ola bilər. Buna oxşar Nikifin bəyanatları digər rəsmlər də verirlər. Lakin Vaşinqtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin eksperti Bülənd Əlrıza deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması Vaşinqtonun gündəliyində duran birinci məsələ deyil.
Vaşinqtonun gündəmi İran, İraq və dolu muhakkak Qarabağ probleminin həll edilməsini istiyor Vaşinqton. Fakat gündemin üst düzeyində bunun olduğunu söylemek mümkün değil. Siz Avrupalı yetkililerin demeçlerinden bahsettiniz. Tabii Amerikalılar da aynı şekilde demeç veriyorlar. Fakat belki de Ermenistan'a en fazla baskı yapabilecek olan Rusya var. Burada Amerika, Avrupa ve Rusya birlikte Ermenistan'a baskı yaparsa, Ermenistan'ın başındaki eski Karabağ lideri Koçaryan'ı ikna ederlerse, Ermenistan topraklarından çekilse bu anlaşma olur. Ama ben iyimser değilim. Her sene bu yıl Karabağ çözümü olacak denir ve her sene olmaz. İnşallah bu sene olur.
Vaşinqtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin əməkdaşı Bülənd Əlrıza. Danışır Azadlıq Radiosu. Gəncənin Sevinç qəsəbəsində ev quşlarının kütləvi qırılması müşahidə olunub. Lakin yerli baytarlıq xidmətinin nümayəndələri bildirirlər ki, baş verənlər quş qripi ilə bağlı deyil. Analizlər quşlar arasında bağırsaq infeksiyasının olduğunu göstərib. Xatırladaq ki, Azərbaycanda bugünə kimi quş qripi xəstəliyi qeydə alınmayıb, lakin əhali arasında virusla bağlı narahatçılıq getdikcə güclənir. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncənin Sevinç qəsəbəsində ev quşlarının kütləvi qırılması müşahidə olunub. Sakinlərin dediyinə görə, 1-2 həftə öncə həyatda saxlanan quşlar 2-1-3-1 ölməyə başlayıb. Əvvəlcə buna əhəmiyyət verməyən sakinlər sonradan bütün evlərdə saxlanan quşların xəstələndiyini görüblər. Qəsəbə sakini Qətibə Həsənova.
Axşamdan qatırdıq çay, səhər durduq üçün qırılır. Bir də eləcə bürüşürdü, yemək yemir, büzüşür, eləcə qaralır. Pifiyindən qaralır. O da sarı, axsat edilər, cümə xəstəliydi. Baytarız da dedi, gəhdi iğnə vurdu, dedi iğnə də vursaz, vurduq da xeyr eləməli.
Gəncə Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəhbəri Hüseyin Abbasov deyir ki, onlar hadisədən xəbər tutan kimi ölü quşları laboratoriya gətiriblər. Analiz nəticəsində qəsəbədəki ev quşları arasında pulyerioz xəstəliyinin olması aşkara çıxıb. Hüseyin Abbasovun fikrincə, bu ev quşları arasında adi xəstəlikdir və əhali üçün qorxulu deyil.
Adi quşlar arasında bağırsaq infeksiyasıdır. Qorxulu bir xəstəlik döyülür. Ona görə də bir dəqiqə dərmanlarımız yarıqdır. Büyün üzgündür. Bütün şəhər üzrə biz vaksinasiya yaparız. Yəni ki, bu quş qripindən bağlı heç bir şey yox. Yəni belə bir şey olarsa, biz yerli qazetlərlə, televiziya vasitəsilə xəbərdar etməyə hazırıq.
Bununla belə Türkiyədə yayılan quş qripi ilə bağlı profilaktik tədbirlər görülməsi də diri, o cümlədən kəsilmiş ev və ov quşlarının satışına qadağa qoyulub. Yalnız qapalı şəraitdə saxlanan broiler toyuqları satışa çıxarılır. Hüseyin Abbasov deyir ki, şəhərdə quş qripinin yayılması ilə bağlı hər hansı fakt qeydə alınmayıb. Cənab Abbasovun sözlərinə görə, Gəncədə quş qripini müəyyən edən laboratoriya avadanlığı yoxdur. Onlar nümunələri analiz üçün Bakıya göndərirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə 2006-cı ildə Azərbaycanda inflyasiya 10%-i, yəni idarə olunmayan həddi keçməyəcək. Fondun Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Bazil Zavoyka Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, hökumət bu həddi saxlamaq üçün hələ çox iş görməlidir. Amma proseslərin gedişatı göstərir ki, bu il Azərbaycanda ciddi inflyasiya təhlükəsi yoxdur. Bakıdan müxbirimiz Ürviyə Əsədzadə xəbər verir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Bazil Zavoyko deyir ki, dizel yanacağının 2 dəfə bahalaşması fondun Azərbaycan hökuməti qarşısında tələbi deyildi. Çünki 2006-cı ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda heç bir proqram həyata keçirmir. Bu yalnız fondun hökumətə tövsiyəsi idi. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Bazil Zavoyko.
Beynəlxalq Valyuta Fondu müntəzəm olaraq Azərbaycan hökumətinə məsləhət görürdü ki, enerji daşıyıcıların qiymətini dünya qiymətlərinə uyğunlaşdırsın. Lakin bununla yanaşı biz tövsiyə edirdik ki, bu artımın yoxsullara təsiri mütləq nəzərə alınsın. Amma 2005-ci ilin iyulunda Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycan arasında sonuncu proqram başa çatıb və Azərbaycanın fond qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur və Azərbaycan hökuməti dizeli Beynəlxalq Valyuta Fondunun tələblərinə uyğun olaraq bağlaşdırmayıb.
Cənab Zavoyko deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hökumətə əsas tövsiyələrindən biri energetika sektorunda şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlıdır. Fondun Azərbaycandakı daimi nümayəndəsinin sözlərinə görə, əhali bilsə ki, yanacaq bahalaşanda onun artıq ödədiyi pul nəyə sərf olunur, buna etiraz eləməz. Bazil Zavoyko'nun sözlərinə görə, Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin dünya səviyyəsində çatdırılmasına hələ çox var. Odur ki, qiymətlərin bundan sonra da qaldırılması zəruridir. Çünki neft tükənən sərvətdir, ondan daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə 2006-cı ildə Azərbaycanda inflyasiya 10%, yəni idarə olunmayan həddi keçməyəcək. Fondun Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Bazil Zavoyko'nun sözlərinə görə, hökumət bu həddi saxlamaq üçün hələ çox iş görməlidir. Amma proseslərin gedişatı göstərir ki, bu il Azərbaycanda ciddi inflyasiya təhlükəsi yoxdur. Bazil Zavoyko'nun sözlərinə görə, dizel yanacağının qiymətinin 2 dəfə artması da bu il ölkədə inflyasiyanı sürətləndirməyəcək. Onun sözlərinə görə, vəziyyət heç də yerdə ekspertlərin proqnozlaşdırdığı kimi ciddi deyil və yanacağın bahalaşması ölkənin makroiqtisadi həyatına ciddi təsir göstərməyəcək. Çünki yanacağın qiymətinin artırılması davamlı proses deyil. Sonuncu dəfə Azərbaycanda dizel yanacağının qiyməti Tarif Şurasının yanvarın 5-də keçirdiyi iclasında təqribən 2 dəfə 900 manatdan 1800 manata qaldırılıb.
Bu, Ülviyyə Əsəzədənin reportajı idi. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malik olan 5 ölkənin və Almaniyanın nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı görüş keçirirlər. Bakı Polat Döşümə Zavodunun 2000-dən çox əməkdaşı sabahdan işsiz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşib. İraqda daha bir Amerika vertolyotu qəzaya uğrayıb. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız kontekst verilişi ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsirlidir. Buyur İlxan.
Kənan, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən, İlxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Diri quş satışı qadağan olundu, bazarın reaksiyası.
Nə ölüsü var, nə dirisi.
İki yeni mobil telefon operatoru danışığın qiymətini sala biləcəyimi.
Siz bunları faktik xeyli ucuzlaşdırıb, yəni kəsinliklə deyə bilərəm ki, bizim tariflər ucuzdur.
İranla beynəlxalq aləmin qarşı durması Azərbaycan nə eləməlidir?
Azərbaycanın heç bir mövqeyi tutmağa imkanı yox. Azərbaycan nə İrana, nə Amerikaya təsir etmək qüvvəsində deyil.
Kontekst proqramına quş qripinin qabağını almaq üçün Azərbaycanda görülən işlərdən başlayırıq. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bugün Baytarlıq İdarəsində olanda deyir ki, rayonlardan gələn telefon zəngləri bir anda olsun dayanmırdı. Adamları ən çox nə maraqlandırır? Azərbaycan keçən həftənin sonunda diri quş satışını qadağan elədi. Müxbirimiz bugün Bakı bazarlarında da olub. Yeni qərarın bazara təsirini öyrənib.
Həftə sonu Dövlət Baytarlıq Xidməti diri quş satışına qadağa qoyandan sonra Bakı bazarlarının çoxunda toyuq cücənin, bəzi yerlərdə hətta yumurtanın satışına rast gəlinmir. Uzun illərdir bazarda toyuq, mal, qoyun ətinin satışı ilə məşğul olan Rıza Mahmudov deyir ki, qadağadan sonra heç kim toyuq satmaq istəmir. Bunun bir səbəbi də alıcıların sayının kəskin azalmasıdır.
Necə ki, qadağa günü çıxıb, o günü heç nə yox. Heç nə yumurtaya, nə toyuğa, nə ölüsü var, nə dediniz. Söz söhbət xandan da. Kaş elə çoxdan toyuq elə ləğv olaydı, bəkçiliydi.
Qəssab Rövşən Abbasov isə deyir ki, toyuq piştaxtadan yığışdırılandan sonra ətə tələbat artıb. O deyir ki, bu minvalla ətin bahalaşması gözlənilir.
Qoyunlar deyim, onu göyə verir, satmırlar. Toyuq yoxdur axı, yığışdırılıb. Malatı qoyun əti məsələn alacaq ona. Ona görə saxlayıb ki, bir baha satsın.
Sənubər Əmirova isə bir neçə ildir rayondan Bakıya köçüb və o vaxtdan həyətində toyuq saxlayır. Qadağadan sonra bazara toyuq cücə çıxarmır, deyir ona çox ziyan dəyir. Toyuqlarını həkimə göstərməsə də bildirir ki, toyuqlar sağlamdır. İstəyən elə indi də gəlib, ondan toyuq da yumurta da alır.
93-dən ki, bura gəlmiş, o vaxtdan toyuq cücə olur da, imtas üçün gələndə nəvin düşəndə kəsir özü. Sassaq dərə gəlb yalvarırlar da, qatı toyuqudur, kəsir imtası da.
Neçə illərdir toyuq cücə saxlayan Nəzakət Kərimova isə toyuqları çoxdan kəsib.
Vallahi bura gəl, Bakıya gələni biz yox saxlayırıq. İndi yox saxlamıram. Bu xəstəliyə görə yox saxlamaram. Amma elə bir ki, xəstəlik olmasa saxlayaram hesabını.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin direktoru Eyüb Hüseynov deyir ki, dövlət toyuq satışı ilə məşğul olan həmin adamlara qadağanın əvəzində kompensasiya ödəməlidir.
Təxminən hər toyuqdan ən aşağısı 2 dollar yarım pul qazanır vətəndaş. Üstəlik toyuq 2 gündən bir yumurta verir. Bu da keçmiş ki, 500 manatdan aşağı deyil. Əhaliyə kompensasiya vermədən əhalinin satdığı qadağan eləmək və əhalini öz toyuğunu özü yeməyə məcbur etmək, xəstəri ilə izləyiz qoymaq düzgün siyasət deyil. Əhali əgər onun quşlarının kompensasiyası verilməsi onu mütləq kəsib yiyəcəklər. Bu əhalini əslində müdafiə eləmək deyil, əhalini problemini izləyiz qoymaq deməkdir.
Eyüb Hüseynov Kənd təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emir Şahbazov isə bildirir ki, diri quşların satışına görə heç kimə kompensasiya ödəmək fikrində deyillər.
Bütün rayonlara məktub göndərmişik və bu heç şeylə əlaqədar deyil. Bir daha biz insanları, əhalini, əgər quş qripi gələrsə, onun yayılmasından, necə deyərlər, sığortalamaq ki, cəmaata yayılmasın, əhaliyə yayılmasın. O kompensasiya məsələsi, əgər diaqnoz quş qripi olarsa, kompensasiya dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Satışaq qadağa elə biz olan əlindən alıb yandırmamışıq ki.
Emin Şahbazov, Baytarlıq Xidmətinin rəsmiləri bugün üçün deyirlər ki, Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Ancaq bir neçə gün əvvəl Masallıda toyuq cücənin kütləvi qırılmasından sonra Amerikanın Bakıdakı səfirliyi onlara həmin quşların analizini Qahirəyə göndərməyi məsləhət görüb. Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov deyir ki, bu heç də Bakıdakı analizlərlə bağlı hər hansı şübhənin olması demək deyil.
Mən sizə deyim, Qahirə göndərmiş analiz onunla bağlıdır ki, ayın 11-də Amerika səfirliyinin maliyyə departamentinin rəisi gəldi ki, danışdıq, baxdı, inandı ki, həqiqi quş bu gripi yoktu. Der olar mı ki biz Amerika ahalisine çatdırmaq çünkü hakiki quş gripi yoktu. Sizin elədiyiniz müayenəni, qanını, patoloji materialı yollayaq tekrar Kahire'de yoxlansın. Kahire laboratoriyası da beynəlxalq FAO tərəfindən ayrılıb Zakafqaziya və Asiya devletlerin referent laboratoriyası. Əgər bizdə quş gripi olsa dərdimi göndərmirəm. Dedim problem yoksa aparırım. Yani şeffaflıqdır.
İsmail Həsənov. Masaldan gətirilən quşların patoloji nümunələri bir neçə gündən sonra yoxlanmaq üçün Qahirəyə göndəriləcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekst proqramı davam edir. Proqramı aparır Elxan Nəsibli. Azərbaycanda son vaxtlar dizel bahalanır. İndi reportajdan eşitdiyimiz kimi ət bahalanır bazarda. Ancaq bu o demək deyil ki, Azərbaycanda hər şey bahalanır. Məsələn, mobil telefonla danışmaq ucuzlaşa bilər. İndiyə kimi Azərbaycanın mobil telefon bazarı Azercell ilə Baxcelin əlində idi. İndi iki yeni operator da bazara çıxır aşağı qiymətlə. Hər halda planları belədir. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bir neçə aydan sonra Azərbaycanın mobil rabitə bazarında daha iki operator fəaliyyətə başlayacaq. Bunlar Azerfon və Katil şirkətləridir. Ekspertlər deyirlər ki, yeni şirkətlərin gəlişi bu bazarda rəqabəti artıracaq, danışıq tariflərinin aşağı düşməsi və keyfiyyətin yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Bakı küçələrində söhbət elədiyim sakinlər deyirlər ki, onlar bu operatorlardan daha aşağı qiymət, daha keyfiyyətli xidmət gözləyirlər. Azercell ilə Baxcelin savayı iki yeni operator da gələcək bazara mobil xidmət göstərəcək. Siz həmin operatorlardan nə gözləyirsiniz?
Qiymətlər aşağı düşsə daha yaxşıdır. Və keyfiyyətdən onun istifadəçisi çoxdur. Ona görə də çatdırmır. Yeni ildə mən tutalım heç kimə göndərə bilmədim heç bir şey. Çünki xət məşğul idi.
Birində bəzi şeylər qəbul edir, birində bəzi şeylər. Məsəl üçün, Baxcelldə kontur hesabı çoxdur, eyni qiymətə. İnternet yoxdur, amma Azercelldə internet var, amma kontur sayı az.
Mən fikirləşirəm ki, mobil bazarda düzgün rəqabət yoxdur. Yaxşı olar ki, onlar gəlsin, bu rəqabət əsasında müəyyən edir, məsələn, mobil o tarif qiymətlərinin aşağı salınmasında yaxşı fəaliyyət göstərsələr. Məncə daha yaxşılar.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, yeni gələn operatorların uğuru birbaşa hökumətin bu şirkətlər üçün yaradacağı şəraitdən asılıdır. Katil şirkətindən isə bildiriblər ki, onlar hazırda bazarın 83%-nə nəzarət edən Azercell şirkətindən heç olmasa 50% aşağı qiymət təklif edəcəklər. Yer gəlmişkən, Katil hazırda fəaliyyət göstərən Azercell və Baxcelldən fərqli daha müasir sistemlə, CDM sistemi ilə fəaliyyət göstərir. Ekspertlər deyirlər ki, həmin sistemin tutumu daha çoxdur və daha keyfiyyətlidir. Katil abunəçilərinin telefonunda ayın tarixi və saatı avtomatik qurulur. Şirkət danışıqları konturlarla yox, paket sistemi vasitəsilə tənzim. Məsələn, Katelin ekonom paketinə abunə olanlar ayda 10 min köhnə manat ödəməklə Katel daxilində 10 dəqiqə pulsuz danışa bilirlər. 10 dəqiqədən sonra danışığın hər dəqiqəsi üçün 350 manat hesablanır. Katel abunəçisinin Azercell və Baxcell abunəçilərinə etdikləri hər zəngin qiyməti bu paketdə 750 manatdır. Müqayisə üçün deyək ki, Azercell-dən edilən hər zəngin dəqiqəsi bundan 2 dəfə baha başa gəlir, 1440 manata. Şirkətin baş direktoru Sadıq Ümbətov deyir ki, ilin sonuna qədər heç olmasa ölkənin 80%-ində Katel-dən istifadə etmək mümkün olacaq.
Nəsə deyim ki, ən azından bir 50% biz mövcud tariflərdən, mobil tariflərdən, Azercellin tarifindən ucuzdur. Biz bu günləri Baxcell xeyli ucuzlaşdırıb, bizim tariflərimiz indi bu gün sabah elan olunacaq. Yəni, kəsinliklə deyə bilərəm ki, bizim tariflər ucuzdur.
Katil şirkətinin baş direktoru Sadıq Hümbətov. Azerfon isə 6 aydan sonra tam fəaliyyətə başlayacaq. Bu şirkətdə Azercell və Baxcell kimi GSM ilə fəaliyyət göstərəcək, amma onun imkanları daha geniş olacaq. Hələ ki, Azerfonda hazırlıq işləri gedir. Şirkətin Azərbaycanda nümayəndəliyi yoxdur. Amma Azerfonun mobil rabitə bazarında xeyli pay tutacağı proqnozlaşdırılır. Məsələ burasındadır ki, bu şirkətin həm təsisçisi Siemens şirkətidir. Siemens həm də Azerfonu avadanlıqlarla təchiz edəcək. Yəni, Azerfon avadanlıqları bazar qiymətinə yox, öz qiymətini alacaq. Rabitə Nazirinin mavini İltimas Məmmədov inanır ki, Katel şirkəti kimi Azerfonun da fəaliyyətə başlaması rabitə bazarında keyfiyyəti yaxşılaşdıracaq və qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq.
Burada əsas onların qarşısına qoyulan bir məsələ var ki, 8 ay müddətində Bakı şəhər, Bakı Abşeron Yarımadası, Mingəçevir, Əli Bayramlı, Lənkəran, Quba və Naxçıvanda rabitəni təşkil etməlidir və yayımı təşkil etməlidir. Başladıqları gündən 12 ay müddətində daha 10 şəhərdə və bir neçə magistrallarda. Sonra 2 il müddətində demək olar 80% əhali yaşayan ərazilərini ölkənin təmin etməlidirlər.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov. Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək iki yeni operatora, Katel və Azerfona lisensiya ötən ilin dekabrında verilib. Katel indiyə də Azərbaycanda simsiz telefon rabitəsi xidməti göstərirdi. Bundan sonra isə mobil telefon operatoru olacaq. Şirkətin təsisçisi Amerikanın Omni Communications şirkəti və Azərbaycanın Rabitə Nazirliyidir. Azerfon isə Almaniyanın Siemens, bir də İngiltərənin iki şirkəti Azərbaycanın Asilikom İstisalat Birliyi ilə birlikdə yaradıblar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
İndi də Azərbaycanın qonşusu İranla beynəlxalq aləmin nüvə məsələsindəki qarşı durmasına, daha doğrusu bu qarşı durmanın Azərbaycana mümkün təsirinə keçirik. İran öz nüvə gücündən Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər. O biri tərəfdən Azərbaycan İrandan ucuz kənd təsərrüfatı məhsulları alır, təbii qaz alır. İrana qarşı sanksiyalar olsa nə olacaq? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Azərbaycan bu məsələdə həmişə kənarda durub, ancaq bu qarşı durma Azərbaycana hansı ziyanı vura bilər? Azərbaycanın ekspertlərin fikrincə.
Elxan, siyasi ekspertlər beynəlxalq aləmlə İran qarşı durmasının Azərbaycana ziyanı ola biləcəyi məsələsində heç də həmfikir deyillər. Onların bir qismi bu hadisələrin Azərbaycana heç bir ziyanı olmayacağını desə də, digər qismi hər şeyin hadisələrin necə inkişaf edəcəyindən asılı olduğunu bildirir və Azərbaycanın baş verənlərdən ziyan çəkəcəyini istisna etmirlər. Ancaq konkret ziyanın hansı formada olacağı məsələsində də fikirlər fərqlənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzazadə deyir ki, İranla beynəlxalq aləmin qarşı durmasının Azərbaycana heç bir ziyanı ola bilməz. Hətta əgər vəziyyət daha da kəskinləşsə belə, Azərbaycan hakimiyyətinin indiyə qədər tutduğu siyasi xətt buna imkan verməyəcək.
Konkret olaraq Azərbaycana heç bir ziyan deyə bilməz. Konflikt əgər nəzəri şəkildə götürsək, baş verərsə, Azərbaycana apardığı siyasət öz köməyini göstərəcək.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, hər şey hadisələrin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyindən asılıdır. Əgər İrana hərbi müdaxilə olsa, bu ölkədə infrastruktur sıradan çıxacaq. Ancaq bu heç də Azərbaycan üçün humanitar problem yaratmayacaq. Yəni, oradan Azərbaycana qaçqınlar axışmayacaq. Lakin İranda qarışıqlığın yaranması Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri üçün təhlükə yarada bilər.
Burada Bakı-Ceyhan da biraz təhlükə altına düşür. Çünki Bakı-Ceyhan indi Türkiyə İranla həmsərhəd dövlətdir. İranda uzun müddət əgər vəziyyət stabillikdən çıxsa və bundan bütün terrorçular istifadə edib güclü təşkilatlar yaratsa, sözsüz ki, Bakı-Ceyhana böyük əngellər ola bilər. Amma bu humanitar problem yaratmayacaqdır. İran gəlib, məsələn, İranlılar Azərbaycana qaçmayacaqlar. Azərbaycana bunun mənfi təsiri olmayacaqdır ki, Azərbaycanda humanitar problem yaransın.
Paytolov Cərdüş Əlizadə isə yarana biləcək problemlərlə əlaqədər Vəfa Quluzadədən fərqli düşünür. Onun fikrincə, İrana hər hansı hərbi müdaxilə baş versə və bu geniş vüsət alsa, Azərbaycana qaçqınlar ordusunun gəlməsi istisna deyil. Ancaq orada baş verə biləcək müharibənin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini və ya onun öz təbirincə desək, neftin daşınmasına heç bir təsir olmayacaq.
Ola bilsin ki, əgər hərbi əməkdar geniş müsət alsa, ola bilsin ki, Azərbaycana qaçqınlar ordusu gəlsin. Bu da istisna olunmur. O asıldı, müharibə hansı şəkildə gedir. Və mən isə deyim ki, bir çox ölkələrdə qeyri-sabit vəziyyətdə neft daşıyırlar. Neft daşınmasına bir qədər təhlükə yoxdur müharibələrdə.
Bunlar politoloq Zərdüş Əlizadənin fikirləri idi.
İlqar, bəs İranla beynəlxalq aləmin o qarşı durmasının Azərbaycana təsirini azaltmaq üçün Azərbaycan hansı işləri görür və ya görməlidir ekspertlərin fikrincə?
Elxan, Zərdüş Əlizadənin fikrincə Azərbaycan bu hadisələrdən ziyan çəkməmək üçün mümkün qədər mövcud qarşı durmadan kənarda qalmağa çalışmalıdır. Politoloq hesab edir ki, hazırda Azərbaycan hakimiyyəti bunu bacarır və bu məsələdə onu ittiham etməyə əsas yoxdur.
Mənə gəlir ki, Azərbaycan birçok olaraq bütün bu qarşı durmalardan kənarda qalmağa çalışmalıdır. Və mən indiyəcəm düşünürəm ki, hükmətin apardığı siyasət bu tələblərə cavab verir deyə bunu tənqid etmək üçün bir güclü əsas yoxdur. Əlbəttə ki, biz bütün bu siyasətin mahiyyətini bilmirik, bu güclü siyasətin, güclü cəhətləri də var. Amma hər halda zahirən mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın bu qarşı durmadan, bu münaqişədən kənarda durmaq cəhətləri düzgün siyasət xəttinin ifadəsidir.
Politoloq Zərdüş Əlizadə. Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycanın İranla əlaqələri normaldır və belə də olmalıdır. Ancaq Azərbaycan bu məsələdə nə İrana, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına təsir etmək imkanına malik deyil. Ona görə də Azərbaycan hər iki ölkə ilə əməkdaşlıq etməlidir.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın heç bir mövqe tutmağa imkanı yoxdur. Yenə də siz fikir verin, Azərbaycan balaca bir ölkədir və güclü ölkə deyil, Amerika ilə İranla müqayisədə. Ona görə Azərbaycan nə İrana,
nə Amerikaya təsir etmək qüvvəsində deyil. Azərbaycanın bircə dənə çarəsi qalır ki, bu iki dənə qüvvəli qüvvə ilə əməkdaşlıq etsin. Azərbaycan da əməkdaşlıq edir. Nə edə bilər bundan artıq və bundan əsbiz?
Vəfa Quluzadə deyir ki, hər halda bu hadisələrdən yaxşı heç nə gözləmək olmaz. Əksinə, fisə hazır olmaq daha məqsədə uyğundur. Politolog Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, Azərbaycan bu məsələdə əlahiddə rol oynamaq imkanına malik olmasa da, öz nüfuzundan istifadə edib vəziyyətin yumşalmasına, tərəflərin danışıqlar masası arxasına keçməsinə çalışmalıdır.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda yerli mətbuatın problemləri haqda. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Azərbaycana 15 milyon dollar qrant ayrılacaq, bunun da bir hissəsi mətbuata gedəcək. Ancaq mətbuatda nəyə gedəcək? İndiyə kimi verilən pullar hara gedib? Azərbaycanın ən oxunan qəzetlərinin tirajı 4-5 mindir. Niyə? Adamların almağa pulu yoxdur, yoxsa yazılıdır? Mikrofonda Jalə Mütəllimova. Jalə, indiyə kimi bu qədər ki, qrant ayrılıb qəzetlərə niyə gözə dəyən bir nəticə yoxdur?
Elxan, əvvəlcə onu deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş parlament seçkilərindən sonra yerli kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə vermişdi və orada bildirirdi ki, Amerika Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün proqram hazırlayıb. Səfirin məlumatına görə 5 ilə həyata keçiriləcək proqram üçün 15 milyon dollar ayrılıb.
We do have programs to help Azerbaijan.
Bizim proqramımız var. 15 milyon dollarlıq layihə hazırlanıb ki, orada da Azərbaycan üçün yardımlar nəzərdə tutulub. Bu vəsait Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün ayrılır. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu uzun müddətli proqramdır və 5 ilə həyata keçiriləcək. Qaldı ki, indiyə qədər yerli mətbuata səfirlikdən və digər donor təşkilatlardan ayrılan vəsaitlərin necə xərcləndiyi ilə bağlı məsələyə, bu haqda suallara qəzet rəhbərlərindən bir neçəsi ilə söhbətdə cavab almağa çalışmışıq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidov deyir ki, indiyə qədər Amerika səfirliyindən bir neçə dəfə yardım alıblar. Bununla yanaşı müsahibimiz onu da bildirir ki, həmin vəsaitlər çox az miqdarda olduğundan işlərin hamısını həyata keçirə bilməyiblər. Yəni, söhbət onların nəzərdə tutduğu işlərdən gedir. Cənab Sahidov hesab edir ki, səfirlik başda olmaqla əksər donor təşkilatlar mətbuatla birbaşa işləmirlər. Yəni, mətbuatın inkişafı üçün nəzərdə tutulan yardımlar ancaq jurnalist təşkilatlarına verilir. Və təbii ki, bu işin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına az xidmət edir.
Çox istəyərdim ki, bu cür qrant layihələri daha çox qəzetlərin özləri ilə birbaşa əlaqələndirilsin. Həm jurnalist təşkilatları ilə, həm hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirdiyi layihələrdə mətbuatla əməkdaşlığı nəzərdə tutan bəndlərin əsasında ayrılan qrantların və Azərbaycan mətbuatının inkişafına mühüm təsir göstərə biləcəyinə inanmıram.
Elxan Qəlmət Sayılov deyir ki, yardım üçün ayrılan pullar konkret olaraq Amerika səfirinin söylədiyi 15 milyon dolların hamısı bir qəzetə, məsələn, Azadlıq qəzetinin özünə verilsə də qəzetin vəziyyəti düzəlməyəcək. Qəlmət Sayılov fikirlərini onunla əsaslandırır ki, Azərbaycan hansı səviyyədədirsə, oradakı kütləvi informasiya vasitələri də eyni səviyyədədir. Yəni, iqtisadi, sosial, siyasi problemlər öz həllini tapmayınca, qəzetlərin reklam bazarlarında vəziyyət düzəlməyincə, heç bir yardım situasiyanı dəyişməyəcək. Qəlmət Sayılov belə hesab edir. Ayna Sirkılı qəzetinin redaktoru Elçin Şıxlı da bir neçə donor təşkilatlardan, o cümlədən Amerika səfirliyindən yardımlar aldıqlarını bildirir. Eyni zamanda bildirir ki, Azərbaycana başqa müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrindən fərqli olaraq daha az yardım olunur. Onun sözlərinə görə indiyə qədər ayrılan yardımlarla redaksiyaya bir sıra texnik avadanlıqlar alınıb, əməkdaşların bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün treninglər təşkil olunub. Bu yardımların üst-üstə 6-7 min Amerika dolları məbləğində olduğunu söyləyən müsahibimiz fikirlərinə onu da əlavə edir ki, yardımların məbləğinin çoxluğu Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətini düzəldə bilməz.
Bir dəfəlik ianə ilə problem həll olunmur. Azərbaycan mətbuatının problemlərin həll olunmağı üçün ölkədə iqtisadiyyat istədiyimiz şəkildə və istənilən istədiyimiz səviyyədə inkişaf etməlidir. Əgər iqtisadi mexanizmlər, yəni bazar iqtisadiyyatı yaxşı mənada işləyəcəksə, onda bizə heç bir ianə filan lazım deyil. Yox, əgər o işləməyəcəksə, istəyirsiniz 540 min dollar yox, elə 440 milyonu versinlər, bizə xeyri yoxdur. Müəyyən müddətdən sonra yenə öz köhnə məcrasına qayıdacaq.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə rəngli səslərlə başa çatır. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin xəbəri. Tallindəki bir QHT rəhbəri Akademik Zərifə Əliyevanın heykəlini Estoniya paytaxtında uzatmaq üçün daha bir cəhd göstərir. Avropanın Qafqaz və Türk Xalqları Assosiasiyası adlanan qurumun prezidenti Yaqub Yaqubov bu planın yaxın vaxtlarda gerçəkləşdiriləcəyinə inanır.
Bir azdan vaxtdan sonra yenə bu məsələni qaldıracağıq. Çünki bizə maraqlı yer verirlər. O yer özü çox Tallinn gözəl bir yerində olacaqdır. Köhnə Estoniya muzeyidir. Və inşallah bunu mart ayından sonra oranı alacağıq assosiasiyaya. Çünki mən həm də bizdə Türk və Qafqaz xalqlarının Avropa assosiasiyasıdır. Burada 17 cəmiyyət daxildir, müxtəlif millətlər və s. İnşallah universiteti də ora köçürəcəm mən və orada da onun pamyatını qoyulacaqdır. Hələ ki, Vilnius Universitetin həyətində.
Bənzər təşəbbüs ötən il Tallində qalmaqala səbəb olmuşdu. Layihənin təşəbbüsçüsü Yaqub Yaqubov Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin həyat yoldaşı, yəni indiki prezident İlham Əliyevin anası, akademik Zərifə Əliyevanın Tallində heykəlini qoydurmaq üçün bələdiyyədən icazə alanda bir çox qəzetlərdə həmin təşəbbüs tənqid olunmuşdu. Ötən ilin dekabrında başqa bir heykəl qalmaqalı Rusiyada yaşandı. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Moskvada Heydər Əliyevin abidəsini qoymaq üçün hazırlıq işləri görüldü. Heykəltaraşlar Sergey Şerbakov və Natiq Əliyev heykəli yaratmağa başladılar. Amma onun qoyulması nəzərdə tutulan yerdə dekabrda etiraz mitingi keçirildi. Mitingi ərazi çevrəsində yaşayan Aeroport rayonu sakinlərinin və qanunsuz miqrasiyaya qarşı hərəkatın keçirməsi haqqında məlumatlar yayıldı. Daha sonra həmin sakinlərin imzasıyla abidəyə qarşı şəhər merinə məktub göndərildiyi bildirildi. Rusiyanın bəzi siyasətçiləri, o cümlədən Dövlət Dumasının deputatı Nikolay Kuryanoviç həmin etirazları dəstəklədi. Hər iki halda təşəbbüsçülər heykəl qoyulmasını həm Əliyevlər ailəsinin üzvlərinin adını əbədiləşdirmək, həm də Azərbaycanın təbliği baxımından əhəmiyyətli adlandırırlar. Verilişimizin sualları. Heykəllər Azərbaycanı təbliğ eləyirmi? Dərinə gedəndə təbliğat özü nədir? Bir sözlə, heykəl və təbliğat çağdaş dünya ilə necə uyuşur? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Qonaqlarımız Estoniyanın Tartu Universitetinin Türk Dilləri Mərkəzinin rəhbəri Xaqani Qayıtlı verilişimizə Tallinnən bağlanır. Publisist Çingiz Sultansu isə Bakıdan. Verilişimizə xoş gəlirsiniz. Çingiz bəy,
xoş gününüz olsun.
Xoş gününüz olsun. Ərvatınız.
Çingiz bəy, Azərbaycanın son 2 ilini götürsək, bəlkə də heykəl qoyulması baxımından ən məhsuldar dövrdür. Bakının mərkəzində Heydər Əliyevin iri qranit heykəlindən başqa ölkənin bütün şəhərlərində onun heykəlləri qoyulub. Büst və heykəllərsiz iri idarə, məktəb, səhiyyə ocaqları və başqa müəssisə tapmaq çətindir. Bunu siz yəni daha yaxşı bilirsiniz. Yəni Azərbaycanın bu yolda sürətli irəliləyişi nə ilə bağlıdır?
Azərbaycanda Heydər Əliyevə qoyulan heykəllərin sayının və böyüklüyünün, heykəllərin böyüklüyünün artması əslində iki məqamla bağlıdır. Birinci odur ki, ölkə prezidenti İlham Əliyev öz atasının xatirəsini, Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək istəyir və onu bu formada mümkün və məqbul sayır. Lakin heykəllərin qoyulmasını yalnız oğlun atasına məhəbbəti ilə izah eləmək düzgün olmazdı. Bu həm də ideoloji bir məna daşıyır. Çünki bugün Avropa Şurasının üzvü olan demokratiya quruculuğu elan edilən, amma əslində politoloq Zəfər Quliyevin deməli, bu ictimai fikir məkanına atdığı gözəl o ifadəyə görə imitasyon demokratiya. Bu imitasyon demokratiya fonunda deməli, öz yeritdiyi antidemokratik siyasəti əsaslandırmaq üçün hansısa bir ideologiyaya ehtiyac var. Və o ideologiya heydərizmdir. Heydər Əliyevin bütləşdirilməsidir, onun ölkə banisi kimi qələmə verilməsi, onun milli qəhrəman kimi və Azərbaycan qarşısında böyük xidmətlər olduğunu deməli, təbliğ eləməkdən ibarətdir.
Bir iki kəlmə əlavə edə bilərəm.
Buyurun, buyurun Fəqani bəy.
Sual olacaq. Mən sadəcə olaraq bunu demək istərdim. Bu heykəlin Azərbaycanda qoyulan heykəllərin bir tərəfi də uzaq Baltikyan ölkələrindən biri Estoniyaya gəlib çıxdı. Bunun da heç bir qəribəliyi yoxdur. Çünki bu heykəli Azərbaycan ərazisində qoyanlar da Azərbaycanlıdır. Onun Estoniyaya gəlib çıxmasında da Azərbaycanın əli var. Yəni hər bir qurumun özünə məxsus bir psixologiyası var. Bizim millətimizə məxsus psixologiya indiki aşamada, indiki dövrdə heykəlləri artırmağı tələb edir. Əgər bu ümumi xalq tərəfindən belə görülürsə, bu demək deyil ki, demokratiyayı tamamilə mənimsəmiş Estoniya cəmiyyətində də bunu birbaşa sırmaq olar. Amma bütün bunlarla bir yerdə mən çox ümid edirəm ki, artıq xəbərdar olardı, amma çox ümid edirəm ki, bu hörmətli oftalmoloq Zərifə Əliyevanın Estoniyada heykəlinin qurulması, əslində heykəl deyil, bu büst olacaqdı. Büstünün qurulması haqqında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xəbəri yox idi. Bunu sadəcə olaraq öz maraqlarının dairəsində çabalayan insanların səriştəsi kimi gəlmə verədi.
Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Estoniyada yaşayan bir Azərbaycanlı alim və yaxud asosiasiya rəhbəri Yaqub Yaqubov hakim ailənin üzvünə heykəl qoydurmağa çalışır. Bunun ölkənin təbliğatı baxımından çox önəmli olduğunu deyir.
Burada yaşayan bəzi azərbaycanlılar üzənirək, yalandan adlarını azərbaycanlı qoyub özləri ancaq bilirsiniz də millətimizi nə ilə məşğuldurlar. Onların, nədir ki, o ideya onların deyil, ona görə onlar çox böyük bizə zərbə vurdular, əleyhimizə kampaniya apardılar.
Hətta cənab Yaqubov bu işi irəlilədə də bilir. Tallindəki bir oftalmoloji klinikanın qarşısında heykəl qoyulması planına qarşı Estoniyanın yerli mediasında çıxan yazılara və bir çox yerli etirazlara baxmayaraq, şəhərin keçmiş bələdiyyə rəisi Tonis Paltz heykəl üçün heç bir maneə görmədiyini bildirir. Baltik Xəbərlər Xidmətinə görə hətta şəhərin baş planlaşdırma idarəsi layihəni bəyənirdi, amma meyr seçkidə uzandan sonra iş əngələ düşür. Ötən ilin oktyabrında yeni bələdiyyə başçısı belə bir heykəlin küçədə yox, İçəridə qoyula biləcəyini deyir. Bu ölkədə yaşayan başqa bir ziyalı, Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Niyazi Haziyev belə təşəbbüslərin, belə addımların Azərbaycana qarşı mənfi fikir yaratdığını deyir və mahiyyətcə belə təşəbbüslərin arxasında əks təbliğat durduğunu bildirir.
Təəssüf olsun, qeyd edirəm, bu son bu təşəbbüs hansı ki var, bu əksinə bu Azərbaycana qarşı böyük bir əks təbliğat oldu. Və mən çox təəssüf edirəm ki, prezidentin anasının adına öz şəxsi maraqları üçün istifadə edən insanlar bunların elə səs bəlkə də yox, daha doğrusu bunu vaxt göstərdi ki, bunlar prezidentə və Azərbaycan dövləşiliyinə qarşı belə bir mövqə yaradılar və Avropanın bir ölkəsində Azərbaycana qarşı mənfi hisslər oyanır. Əks təbliğat deməkdir ki, burada Azərbaycan öz mentalitetinə, yerli mentalitetə uyğun olmayan hərəkətləri yetmək istəyir. Bu yerli mətbuatları indi bilmək istəyirsiniz, həqiqi məlumatınız var. Çox xoşa gəlməz hadisələr, məqalələr qəzetlərdə, televiziyada, radioda çıxışlar oldu. Və biz buna əks olaraq öz etirazımızı bildirik ki, bundan prezidentin və ailəsinin xəbəri yoxdur. Və prezidentə də müraciət etdik bu haqda ki, cənab prezident öz mövqesini bildirsin ki, yol verilməz.
Niyazi Haciyevə görə heykəl təşəbbüsünü qaldıranlar Estoniyada yaşayan Azərbaycanlıların hamısını təmsil eləmir və onlar Niyazi Haciyevə görə məkirli məqsəd də güdürlər.
Doğrusu bu təşəbbüsü biz yalnız mətbuatdan bildik, yerli azərbaycanlılar. Ki, belə bir təşəbbüs var, həmin adını çəkdiyiniz qurumun adından. Və çox təəssüflər olsun ki, belə bir təşəbbüsün Məlli xanım akademik Zərif Əliyevanın abidəsinin Tallinə qurulması Eston ictimaiyyəti, xüsusən Eston Həkimlər Birliyi tərəfindən çox mənfi qarşılandı və Eston Həkimlər Birliyinin Eston ictimaiyyətinə Tallin yaşayan insanlara müraciət oldu ki, belə bir abidənin Tallinə qoyulmağı Eston Həkimlərini bir növ təhqir edir, çünki hörmətli akademik heç bir zaman Estoniyada olmamış və Estoniya tibbi ilə heç bir əlaqəsi olmadan bunun burada qoyması yersizdir.
Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Qonaqlarımız Tallindən Xaqani Qayıplı, Bakıdan Çingiz Sultan Soydu. Çingiz bəy, sualım sizədir. Təbliğat. Yəni, hələ soyuq müharibə dövründən yaxşı tanıdığımız bu təbliğat sözü müasir dünyanın inkişaf baxımından öz əhəmiyyətini saxlayıbmı? Yoxsa bu bir rudimentə çevrilib?
Əslində, bir gün təbliğatdan danışmaq elə əks təbliğatdan danışmaq kimi bir şeydir. Müasir dünya artıq başqa dünyadır. Bugün informasyon texnologiyalar üzərində qurulan, globallaşan dünyada təbliğatdan danışmaq gülüncdür. 19-cu əsrin başqa kateqoriyalarından danışmaq kimi bir şeydir. Bugün ictimai rəyi formalaşdırmaqdan söhbət gedə bilər, informasiyayı ortaya qoymaqdan söhbət gedə bilər. Bu baxımdan hesab eləyirəm ki, belə deyək də, Azərbaycanı heykəl qoymaqdan, amma söhbət ümumiyyətlə heykəl qoymaqdan getmir. Yəni, Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı, çox layiqli bir insan olan, çox layiqli bir xanım olan və Azərbaycan miqyasında görkəmli bir həkim olan, lakin dünya miqyaslı həkim olmayan, Estoniya oftalmologları tərəfindən qəbul edilməyən adamın heykəlinin qoyulması əslində əks təbliğatdır. İmkan olsaydı iki sözdə deyərdim. Deməli, heykəl qoymaq olar ümumiyyətlə. Amma gəlin baxaq, kimin heykəlini qoyaq? Heydər Əliyevin heykəlini mi qoyaq? Gözəl Azərbaycan həkimi olan, lakin Estoniyada tanınmayan və qəbul edilməyən Zərifə xanımın heykəlini qoyaq? Yoxsa Estonların da bildiyi, hörmət elədiyi, bəlkə də istədikləri İvani Gəncəvinin heykəlini qoyaq? Bəlkə Sərhadın məhəbbət rəmzi olan Sərhadın heykəlini qoyaq?
Çox sağ olun. Böyük Britaniya qanunlarına görə hər hansı bir xadim, istər ictimai, istər siyasi xadim ölümündən yalnız 25 il ötdükdən sonra ona heykəl qoymaq olar. Haqani bəy, ötən il Kiyevdə bir çox insan haqları fəalı Heydər Əliyevə abidə qoymasına qarşı kampaniya apardı. Dekabrda Tallində, oktyabrda Tallində, sonra dekabrda Moskvada. Bunu Azərbaycanda millətçiliyə yozanlar da oldu. Belə kampaniyaların millətçiliklə damğalanması, yəni millətçilik adlandırılması düzdürmü? Bir də ikincisi millətçilik hətta varsa belə, bunu nəzərə almadan, başqa səbəblərə görə də belə kampaniyalar sizcə aparıla bilərmi?
Baxın, Rövşən bəy, məsələ burasındadır ki, mən çox demokratik bir dövlətdə yaşadım Estoniyada və bu dövlətin bəlli bir qanunları var. O qanunlardan biri də budur ki, 2 və 2-dən artıq başqa şəxslər bir cəmiyyət ətrafında birləşir və illaqda milli azınlıqlar olaraq hər hansı bir haqlarını müdafiə etməyə qalxarlarsa, istədikləri başvuruda bulunu bilərlər, istədikləri diləkçəni, istədikləri yerə hər hansı instansiyaya yollaya bilərlər və buna mütləq və mütləq ya mənfi, ya müsbət şəkildə cavab verirlər. Və Estoniyada millətçilik və yaxud sizin dediyiniz həm Kiyevdə, həm Moskvada, həm Estoniyada millətçilik qavramı çərçivəsində səs-küy qaldırmalarını bəlkə də biz özümüz bilmədən, bayaq Çingiz bəyin dediyi kimi, əks təbliğat olaraq özümüzü biraz da göbut şəkildə desək, təbliğ eləməyə məcbur olmuşuq. Qaldı ki, burada gedən millətçilik deyək ki, mövqeyindən çıxış edən insanların bəlkə də mən deyərdim 90%-ı tamamilə haqlıdır. Yəni sözdə millətçilik olaraq. Çünki biz onlara rəvac vermişik, biz onların əlinə ipucu vermişik. Ona görə biz də məcbur olmuşuq. Heç kimin xəbəri yoxdur. Məsələn, Estoniyada o təbliğatlara qarşı hansı biz dərdən qabıqdan çıxmışıq ki, bunu müəyyən bir mənədə bir istiqamətləndirək, heç olmasa Estoniya ictimaiyyəti qarşısında çox da gülünç vəziyyətə düşmür.
Və məsələnin mahiyyəti ilə bağlı biraz dərinə gedək. Estoniya mətbuatında çıxan yazıların, etirazların əksəriyyəti onunla bağlı idi ki, Estoniyada antisovetizm biraz güclüdür və bunun ənənəsi də güclü olub və adı çəkilən lider siyasi büro ilə bağlı olduğuna görə, yəni Azərbaycan keçmiş prezidenti vaxtilə Sovet hökumətinin başçılarından biri olduğuna görə, yəni belə arqumentlər tuturdular ki...
Tamamilə haqlısınız. Hətta mən sitat gətirə bilərəm o yazılan materiallardan. Bəlkə ən qısa bir dövrdə Gürcülər və Stalinə öz pulları ilə heykəl qoyacaqlar. İlk reaksiyaların rejimlərindən biriydi.
Yəni, Azərbaycan mediasında konkret Moskvada gedən etirazlar daha çox işıqlandırıldı. Tallin əhalisi arasında başlayan kampaniya Azərbaycan mediasında çox da işıqlandırılmadı. Amma Moskvada Heydər Əliyevə heykəl qoymasından bağlı etiraz aksiyaları Azərbaycanda bu xəbərlər yayıldı və hətta bunun millətçiliklə bağlı olmasına işarələr vuruldu. Bu baxımdan bayaq həmin sualı vermişdi.
Çünki çox-çox üzr istəyirəm təvazökarlıqdan uzaq da olsa, Estoniyada heç olmasa ən azından 10 ildir Azərbaycanlılar tərəfindən Estoniya ictimaiyyətində Azərbaycan dövlətini və Azərbaycan xalqını hər təbəqədə yaxşı mənada təbliğ etməyə çalışan insanlar var. Ümid edirəm ki, o qədər işıqlandırılmamasının səbəbi də bu ola bilərdi ki, yəni Estoniyada səs-küy çıxsa da bunu tezliklə çox bir mədəni şəkildə yatırtmağa nail ola bildik.
Çox sağ olun. Və söhbətimiz çox çalışardım ki, bu mədəni qatlar, mədəni deməli, mədəniyyətdə təbliğat anlayışı, mədəniyyətdə siyasi xadimə heykəl qoyulması bu yöndə getsin. Amma söhbətimizin başlanğıcından Çingiz bəy daha çox siyasi tərəflərindən danışdı. Çingiz bəy, amma Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevə Azərbaycanda abidələr qoyulması heç müxalifətin də belə güclü narazılığına səbəb olmayıb. Yəni, doğrudanmı heykəl məsələsində ümummilli maraqlar deyilən bir şey tapmaq mümkündür ki, həmin maraqlarda hakimiyyətlə müxalifət birləşsin?
Azərbaycanda heykəl qoyulmağa elə güclü etirazlar olmayıb, çünki müxalifət öz gücünü daha ciddi şeylərə, daha belə deyək də, prinsipial məqamlara sərf eləyir və təəssüflə qeyd eləyirəm ki, bu etirazlarda, məsələn, seçkinin saxtalaşdırılmasında və s. və s. insan haqlarının pozulmasında, xalqın səsinin oğurlanmasında və s. öz istədiyini təsdiq eləyə bilmir. Bu baxımdan heykəl qoyulmağa etiraz eləməyə dəyərmi? Ələl xüsus heç olmasa ona görə ki, qoyulan heykəllərin götürüləcəyi ən dayaz düşüncəli insana belə aydındır. Heydər Əliyevin heykəlləri Stalinin və Leninin heykəllərindən sayca və yaxud keyfiyyətcə və yaxud materialın bahalığı ilə artıq deyil ki, o heykəllərin sonucunu biz gördük.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaş kimə heykəl qoyulmasını istəyir?
Kimlərə heykəl qoyulmasını istəyərdiniz?
Ümumilli liderimizə.
Valla, bu gün deyə bilmərəm onu, amma Sovet dövründə elə olub ki, hamısı güllələnməyə layiq adamların heykəlini qoyulur Sovet dövründə. Bu günləri elə bilirəm ki, o adamlar ki, məsəl üçün, pis adlandırılır Sovet dövründə, onların yəni, təzədən baxılsın onlara kimlərdir, məsəl üçün, mən adlarını çəkməyəm yaqın ki, bunları bilirlər hamısı. İnşallah, yəni, onlar ki, pislənirlər Sovet dövründə, onların heykəllərini qoymaq çox vacibdir.
Kimlərə heykəl qoyulmasını istəyərdiniz?
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması, baxmısan o sahildə 11 heykəlinin yeri var. Neçə illərdə o öz sahibini gözləyir. Mən təəssüf edirəm ki, nə qədər qoymayıb onun heykəli.
İstədiyim adam Heydər Əliyev onun da heykəli qoyulub. Mən hesab edirəm bu Azərbaycan dövlətinin banisidir.
Sağlığımda zərrə boyda hürmətimin, ölümümdə min heykələ dəyişmirəm.
İstərdim ki, Əbülfəz Ölçübəyə heykəl qoyulsun.
Kimlərə heykəl qoymasını istəyərdiniz?
Dahi adamlara. Babək, Cavanşir, Şah İsmayıl Xətai, Azərbaycanın tanınmış xadimlərin.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə.
Fəriyyət, kimə qoyulur qoysunlar?
Xəqani bəy, Bakıda rastımıza çıxan vətəndaşın bu suala hamısında hazır cavabları var. Bu baxımdan Azərbaycanlı Estondan çox mu fərqlənir?
Tamamilə. Tamamilə fərqlənir və hətta mən bunları qısa zəbələr dinlərkən dodaqlarım qaçdı. Əgər belə bir sorğu ilə biz Estoniya küçələrində çıxsaydıq, məncə əksəriyyət Estonlar deyərdi ki, Şimal Maralına heykəl qoyaq. Çox güclü bir halda deyərlərdi ki, Kalevipoyaqa. Kalevipoyaq bizim Köroğlu kimi, Babək kimi çox əfsanəvi bir qəhrəman və Estoniyanın milli qəhrəmanı, əfsanəvi bir qəhrəmanı. Amma hər hansı bir siyasi liderə, yəni ad çəkmədən kimə heykəl qoyaq sualına, heç bir hər hansı siyasi bir liderin, ya keçmiş, ya indiki siyasi bir liderin adının çəkiləcəyini mən inanmıram.
Çingiz bəy, verilişimizin əvvəlində qoyduğumuz sual, amma başqa bir formada vermək istəyirəm. Azərbaycanda heykəllərin çoxaldığı bir dövrü yaşamaqda vətəndaşın da öz payı varmı? Bəlkə o zəmində çoxalır.
Yəqin ki, bütövlükdə vətəndaşı götürəndə payı var. Ona görə ki, əgər çox vətəndaş öz həqiqi haqlarını və həqiqi tələbatlarını başa düşsəydi, onun deməli həmən o haqlarını qorumaq da mümkün olardı. Bu mənada onun da payı var. Digər tərəfdən heykəl qoyulma mərasimləri və planları yalnız hakimiyyətdə, prezident aparatında cızılır və vətəndaşların əksəriyyəti bunu soyuq bir biganəliklə müşahidə edirlər. Mən elə gəlir ki, orada, yəni Heydər Əliyev heykəl qoymaq barədə danışanlar öz həqiqi fikirlərini ifadə etmirlər. Sadəcə olaraq mikrofon görəndə biraz ehtiyat edirlər və hesab edirlər ki, belə demək lazımdır, belə demək məsləhətdir. Bu demək deyil ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanda tərəfdarları yoxdur. Var. Amma onlar bu sorğuda görünən kimi təxminən 50-50-yə gedirdi də burada Heydər Əliyevə heykəl qoymaq və yaxud başqa adamlara heykəl qoymaq. Onlar 50% təşkil eləyə bilməz. Bu işin bir tərəfi. O ki, qaldı bu heykəl qoymağa münasibət, burada mən sovetizm dediyim, sovet sayağı təfəkkür tərzindən danışıram. Estonlar sovet sayağı təfəkkür tərzindən hətta sovet hakimiyyəti illərində də nisbətən aralı olublar. Ona görə ki, heç olmasa ona görə ki, Sovet hakimiyyəti orada daha gec qurulub. Bizdə isə bu daha güclü olub və totalitar rejim öz qəliblərini, öz deməli ştamplarını bizim beynimizə daha müvəffəqiyyətlə yeridib, o cümlədən güclü represiyalar hesabına.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində görüşümüzün vaxtı başa çatdı. Qonaqlarımız Estoniyanın Tartu Universitetinin Türkologiya Mərkəzinin rəhbəri Xaqani Qayıplı verilişimizə Tallindən bağlanırdı. Publisist Çingiz Sultansoy isə Bakıdan, sualları da məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Gələn həftənin ilə bu günü rəngli səslər verilişində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına aid daha bir sualla üzləşənəcən sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun.